Como che van as cousas? Teu pai e mais eu supoñemos que xa te irás a facendo a Lugo e botámoste moito en falta. Mira que te abrigues ben, que a avenida Ramón Ferreiro é moi fría e esa néboa luguesa entrache ata os osos. Xa nos contarás se esa veterinaria é tan difícil como din. Ai, filliño, mira que non perda o tempo, que xa sabes o que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, que non lo digas, oiches?